Bifleyen Ana Atlı Radyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 31-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenbaşyda koronavirus alamatlary bilen keselleýän köpelýär. Galkynyş käninini gazy kükürtden arasylaýan destanyň işgä radalýar. Türkmen yukuloğlarına yurdun taşını çıkmağa çayaklı ruhsat verildi. İstanbul polisiyeti işleyen öyünün eyelerini talan Türkmen sahanlı hayalı özleyer ve beylek tazelikler. O dolu son kavarlar dinle. Olar bilen kizimin yoksun anı urvan tanış ediyerdim. İran hakimiyetleri Azat Avrupa Azatlı Radyosu'nun İran kurulunun yoğulun jurnalisti Rıza Hakikat Nezad'ın cesedini gizliğinlikte cahiladılar. Bu havari onun başkalasına İslam Revolüsyosu'nu koruyucular korpusu yetirdi. Azatlı Radyosu Münnönü'nün jurnalistin cesedinin yurdun gün ortasındaki Şiraz şehrinin Hoğan menziline uğurlanan nuni xabar veripdi. Revolüsiýa gorogçylar korpusy Eýranyň uly siýasy güýje eýe bolup harbylaşdyrylan düzüm hökmünde Birleşen Ştatlar tarapyndan terrorçy guramalaryň sanyny ýeredildi. Gorogçylar korpusynyň wekilleri öz tassyklamalaryna görä Hakykat Nezadyň kakasynda jurnalistiň madarynyň suratyny gowşurdylar. Emma onuň jaýlanan ýerini aýtmadylar. Siyasi analitik Rıza Hakikat Nezad 2019-njy ýyldan beri Eýran gullugynyň Fardy radiýasynyň ofisinde işleýärdi. Ol iş sebäpli watanyna diýerlikde gaýdyp baryp bilmedi. 17-nji oktýabrda 45 ýaşynda Berlin hassahanasynda rak keselinden ýogulandan soň jurnalistiň jesedi Eýrana kidildi. Yönü hakimiyetlerin önünden veren ruhsatına karamazdan karınlaşları onu öz doğduk şehrinin konumçuluğuna zaylap bilmedi. Somali'nin payitahtı Mogadishu şehrinine 6. gün 2 tane güyüşlü partlama verildi. Yerli hakimiyetler ağzından 100 adamın ölenliğini, 300'den uğrağı adamın yaralananlığını haber verdiler. Terror hücumunun arkasında Al-Shabab diyleyen İslamçı topor dronlarıydılar. Partlamaların ikisi de solur yerde. Paytaxtın merkezinde Bilim Ministerliğinin binasının aptalındaki köp adamlı çatırıkta oldu. İlki partlayıcı maddelerle doldurulan bir avtolog partladı. Biraz sonra olsa polis ve tiyikömök uluğları vakanın bolun yerine gelenine ikinci bomba yarıldı. Bu çatırıkta 5 yıl odal 2017 yılın 14. aktarında hem ulu terrorçuluk hücumu kurnalıptı. Sonuna olan partlamalarda 5 yıl tövereği adam öldü. 300 adam olsa yaralandı. 30. aktarda halkarı Türkmen Alavaytlar Assosiasiýasynyň toplumyna bayramçylyk münasibetli gurnalan dawarada ýylyň Türkmen Edermen Alabayatly halkara bäsleşigiň jemjemlendi. Döreçilik işgärleriniň arasynda gurulan bäsleşigiň ýeňijilerini syýlaglamak dawarasy boldy. Bu bayram geçen ýyl ilkinji gedek Türkmen wedeginiň milli bayram bilen bilelikde bellenen bolsa, bu ýyl ilkinji gedek aýratyn bayram hökmünde bellenildi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Bayramçılık çağrılarını hükümet ağdaları, Milli Genesin ministerliklerin ve Pudoklu'nun dolanırış edaralarının yol başıları, Türkmenistan'ı işleyen dışarı yurtların ilçileri, köpçülüklerin havar veriş seri işlerinin vekilleri katlaştılar. Türkmenistan'ın halk artisi Maya Kuliyev adındaki Türkmen Milli Konservatoriyası'nın Talipler Simfonik Orkestrinin dirijori Asır Hocadov 70 yaş ettiyip Orient havar veriyor. Hökümetçi nesir Halipa Sadınlanın ömrüne ve dörözülüğüne bağışlanan gövrümlü makale ile birlikte onun dürlü dögürlerde düşen bir neçe suratını hem çap etti. Hocatıfi Sadın Adana taslayıp adlandıran kompozitor Suhan Tüylüyev onun ustaz sadınlarının dirijorluğunun kaptalından elmide ama yaş kompozitorların, yaş aydımçıların kulluğusu olanlığını belliye. Türkmen medeniýeti soňky 10 ýyllyklarda tanymal döreçilik wekilleriniň belli seneleri, ýaş toýlary, şol sanyna ölüm barada habarlary juda az çap edýär. Emma hökümetçi neşirler soňky bir näçe aýda çykan makalalardan çen tutulsa, döwlet ýetiligini näkim etdiýärdi, dilden girilen gadagançylygy bolup döreçilik adamlar hakyna ýazylan makalalary, olar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri, ýatlamalary çap etmek däplerini dikeltmäge çalyşýar. Siz havarlar dinlediniz.